No niin. Ääntäkin tulee. Moi. No niin, voisi vaikka aloitella niin tätä vierasluentoa tästä. Eli moikka, mä oon Jonne ja mä koodan Reactia. Ja teen myös vähän muutakin. Eli jos nyt lähdetään vähän siitä, että mistä mä tuun, niin mä tuun semmoista firmasta kuin Nurcloud ja ollaan tämmönen niin nykyisellään vähän suurempikin firma, että ne on tuommoista niin ympäri Euroopan useamman 100 henkilöä nykyään, ja mitä tehdään on sitten niin pääasiassa justiin niin asiakkaille digitaalisia ratkaisuja julkipilveen, oli se sitten niin Amazonin AWS tai Googlen GCPtä tai sitten Microsoftin Azurea, niin kaikille näille alustoille justiin toimitetaan asiakkaille ratkaisuja tai siirretään heidän olemassa olevaa arkkitehtuuria sitten sinne pilveen. Ja tehdään kaikkea päästä päähän, että on se sitten justi ihan sitä niin infraratkaisua, että rakennetaan tietoverkkoja ja arkkitehtuuria ja sitten niin suunnitellaan ja toteutetaan sitten myöskin niin digitaalisia palveluja siihen päälle. Ja itsekin on nyt vähän kaikenlaista ihan niin tuommoista niin serverless-päkkäreistä designia ja fronttikehitystä, mitä on itse tullut tehtyä, niin on sitten semmoinen vähän kaikenlaista, mitä sitten niin tullut tehtyä. Mutta lyhyemmittä puheitta sitten niin aiheeseen, että niin Reacti. Niin kun nyt nykyään niin rakennetaan paljon tämmöisiä web-palveluita, missä pitää sitten olla paljon ominaisuuksia, on se sitten joko, että on, esitetään paljon dataa joko rajapinnasta, tai sitten niin halutaan tehdä muita rikkaita kokemuksia, tai että pitää palvelun toimia offline-tilassa siinä selaimessa. Niin siihen tarvitaan sitten aina vähän enemmän työkaluja kuin mitä sitten saa sillä, että se on vaan joko suoraan palvelimella renderöity HTML-sivu tai sitten ihan vaan pelkkä HTML-javascriptia. Niin React on yksi työkalu siihen. Ja mitä se on? Se on nimenomaan kirjasto, jolla rakennetaan sitten komponentteja. Ja sitten niin tässä on justin tämä kirjaston käsite on sinänsä se oleellinen osuus, miten se eroaa sitten nyt muista esimerkkeistä, mitä nyt tässä kerron. Eli kirjasto ei sinänsä määritä kovin tarkkaan, miten asioita tehdään, vaan antaa puitteita ja jonkinlaisen perusympäristön, miten niitä toteutetaan. Ja sitten niin on komponenttipohjainen, eli on vaan tehdään yksittäisiä komponentteja, niitä sitten toistetaan ja ladotaan sisäkkäin, kunnes on sitten halutunlainen palvelu kasassa. Niin ei ole sitten mitään muuta ylimääräistä, mitä sitten siihen Reacti itsensä sisältyy. Että kaikki muu on sitten kolmansien osapuolien toteuttamia lisämoduuleja käytännössä. Ja on just niin Facebookin tekemä ja ylläpitämä jatkuvaa kehitystä ja paljon uutta tulee jatkuvasti. Ja aina eteenpäin mennään aika reipastakin vauhtia, että versio versiolta tulee aina paljon kaikenlaista uutta. Ja tämä sitten on kokonaan javascriptia, että kaikki mitä siinä tehdään on javascriptia, vaikka näyttääkin siltä, että nyt niin tässä näin niin tehdään tämä palautettava komponentin sisältö HTML, mutta sekin on vain javascriptia. Ja myöskin niin Reacti on justiin tämmöisen imperatiivisen mallin sijaan deklaratiivinen, ja mitä se tarkoittaa, osaan googlettaa ja copypastettaa Wikipediasta viitteineen, niin se on vaan, että ilmaistaan se logiikka tarkemmin kiinnittämättä huomiota siihen, että niin miten se varsinainen kontrolli ja toiminta tapahtuu. Eli nimenomaan näin, että niin ei tehdä suoraan HTML, vaan tehdään esitys, jolla kerrotaan, minkälainen HTML halutaan siitä esitettävän komponentin sitä kulloistakin tilasta. Ja sitten näitä niin muita vaihtoehtoja taas, että nämä pari suosituinta, eli Angular, jota ei pidä sekoittaa Angular JSN, joka oli se vanha versio 1. Nyt mennään jo sitten niin versiosta 2. Tämä lähti eteenpäin, olisikohan nyt 7, missä mennään, että niin on tässä näitä isoja versioita hypitty paljon, ja tämä on tosiaan sitten niin Googlen kehittämä frameworkki, ja se on nimenomaan frameworkki, koska siinä on erittäin paljon mielipiteitä siitä, että näin teet reitityksen, tässä on sulle valmis lomakkeiden validointipalikka ja sitten on oma HTTP-klientti valmiina, milloin voit tehdä sitten niin palvelinpäähän rajapintakyselyjä ja tämänkaltaisia. Niin tämä on näistä esimerkkeistä eroa isoiten nyt sitten Reactista, kun tässä sitten niin tarjotaan valmiit puitteet siihen, minkälainen appis pitäisi niin tämän avulla rakentaa. Ja ehkä tästäkin syystä on sitten, että niin Angular on paljon suositumpi sitten niin tämmöisessä yritysmaailmassa. Ja yleensäkin sitten, niin mitenkä tämän Angularissa tämä rakenne toimii, niin on sitten justiin se toimintamalli on vähän semmoinen imperatiivisempi, eli pidetään se HTML-sisältö ja tyylit erillään JavaScriptista. Ja tämä toiminta myöskin, niin ei, että ei, et pysty vaan laatimaan omaa CodePen tai JSPin niin palikkaa, jossa teet vaan jotain hassua, vaan tämä tarvii aina sen klientin toimijakseen. Et ei voi, koska se on tehty TypeScriptillä, se pitää aina rakentaa, että siitä saadaan JavaScript ja HTML ulos, jota voi esittää selaimessa. Ja Vue.js on kanssa näitä suositumpia tapoja rakentaa sitten niin web-ratkaisuja. Ja tämäkin on ehkä vähän enemmän frameworkki, mutta on sitten niin, tapa, miten siinä tehdään, on sitten niin komponenttipohjainen niin kuin Reactissa. Ja on sitten vähän kevyempi malliltaan, ja myöskin siinä frameworkissa ei oteta niin paljon kantaa asioita, että se on suht tiivis ja yksinkertainen paketti, että on nimenomaan reititys taisi olla mukana, ja muutama muutakin asiaa, mutta sillä jätetään taas sitten paljon enemmän sitten itse kehittäjän valittavaksi, mitenkä toteuttaa. Ja tässä vähän enemmän sitten, että milloin tällaisia tarvitaan. Eli jos halutaan tehdä justi niin sivun sisältöön upotettava komponentti, joka on jollain tavalla dynaaminen tai esittää dataa, niin voi olla mukavaa käyttää. Tai yleensäkin, jos single page appeja tekee. Jos tarvitsee hallita sen sovelluksen tilaa yleensäkään, että isommalla tasolla, että onko käyttäjä kirjautunut, mitä tietoja sieltä tuli ja sitten mikä on tämän lomakkeen tilaa ja miten tämä data esitetään siellä täällä. Tai jos tarvitsee sitten niin taustarajapintoja käyttää, niin jossain kohtaa alkaa aina sitten se niin itse tehty JavaScript-widgetti olemaan sitten aika työläs ylläpitää jossain kohtaa. Ja jos tyylejä haluaa käyttää, että ei tarvitse vaan puhdasta CSS-kirjoita, vaan tekee jollain sassilla tai lessillä, jolla saa sitten vähän helpommin ja yksinkertaisemmin kirjoitettua tyylejä. Ja myöskin nuo bildityökalut yleensäkin näissä kaikissa on sitten oma kli mukana, jossa sitten joskin niin Reactissa se on täysin vapaaehtoinen. Ja tuo sitten niin paljon helpoutta siihen, että mitenkä testataan, kun on valmis ajoympäristö, että kirjoitan vain .test.js-tiedostoja tuommoisella tyylillä, mitä esimerkki sanoo, ja sitten pystyt testaamaan sitä komponenttia tai koko sovellusta. Ja nämä myöskin tarjoaa mahdollisuuden sitten natiivisovellusten tekemiseen. Oli se sitten niin, Reactilla on React Native, ja Angularissa ja Vuessa on sitten vaihtoehtona Ionic tai NativeScript, joilla sitten pystyy tekemään, että sulla on yhdessä sitten olemassa ne komponentit, joita uudelleen käytetään sille, että ne kääritään jo sinne web-palveluun ja sitten kääritään siihen natiivisovellukseen. Niin sitten on paljon uudelleen käytettävää siitä samasta ja pystyy sitten toteuttamaan myös natiiviratkaisuja, jos sellaiselle on erikseen tarvetta. Ja otin taas päivän kuvakaappaustilanteen sitten niin tästä jonkinlaisesta suosittuvuuden vertailusta. Eli tässä nyt on esitettynä npm.js.comista uniikkeja latauksia tai latauskappalemääriä. Ja tässä nyt sitten niin huomataan, että vieläkin niin React vetelee omia polkujaan menemään, ja nyt on sitten Angular 2-7, eli Angular Core on käytännössä nimeltä, niin tulee nykyään vahvasti mukana, ja täällä alempana sitten niin on just vanha Angular JS, eli se ykkösversio, ja sitten vihreällä tuo Vue.js. Niin tässäkin on just no ehkä jännimpiä hyppäyksiä on tuossa kesällä, että Angular 2 pomppasi noin paljon, niin tuossakin on sitten niin voi spekuloida vaikka tällaisia, että niin kesällä julkaistiin muun muassa muunnostyökaluja, että sai Angular 1-sovelluksia migroitua uuteen Angulariin, jolloin sitten niin nämä vähän legasymmäksi jo venähtäneet projektit sitten saatu uudelleen henkiin. Ja muutenkin tässä tämäkin on aika huono mittari silleen kokonaiskuvaa katsellen, kun esimerkiksi Kiinan markkinoilla Angular 1 on vieläkin erittäin suosittu, kun siellä se osui sopivaan boomiin, niin sopivaan kohtaan, niin siellä sitten alettiin tosi paljon rakentaa palveluita Angular 1. Ja ei voi sitten niin sanoa siitä kokonaiskuvasta, mutta tässä on jonkinlainen mittari. Ja kuinka sitten niin reaktia käytetään? Siinä on kaksi osaa, eli jotka on nykyään vielä eritetty kivasti kahdeksi omaksi JS-tiedostoksiin. Eli on tuo React, jolla rakennetaan nimenomaan niitä komponentteja, ja on sitten React DOM, joka sisältää nuo DOM-specific metodit. Eli sillä sitten heitetään DOM-puuhun esitettäväksi, sitä renderöidään sitä niin HTML esitettäväksi niiden komponenttien perusteella. Ja mitä sitten komponentit on? Ne on itsenäisiä ja eristettyjä, uudelleen käytettäviä, yksikkötestattavia. Eli se on oma eristetty kokonaisuutensa, joka toimii ilman ulkoisia vaikuttimia, paitsi mitä sille on erikseen annettu. Ja komponentin tehtävä on palauttaa sitten React-elementtejä, joita sitä React DOM voi renderöidä. Eli se vaan ottaa annettuja ominaisuuksia sisään, joita kutsutaan propertyiksi, ja sitten niin palauttaa sitä JSX, joka on sitä niin template-kieltä, jota React käyttää. Ja sitten kun puhutaan niin itse luokkakomponentista, eli tyypillisimmin, miten Reactia käytetään, on justiinsa, että niin tehdään uusi luokka, joka tässä tapauksessa on app, ja se laajentaa sitten tai perustuu sitten tuohon niin React-komponenttiin. Ja tällä sitten niin alustetaan tarvittaessa, mitä tarvitsee, ja niin funktioita on, mitä käyttää. Ja lopputuloksena on ainut, mitä tältä vaaditaan, on käytännössä render-funktio, joka palauttaa tämmöistä HTML-näköistä JSX:ää. Ja yleensäkin tämmöistä luokkakomponenteista niin on pari tiedettävä asia on nimenomaan se thisin käsite. Eli kun puhutaan juurikin niin luokasta, niin tietenkin kun niin luokalla on myös instanssi, ja siihen, no tökiinpäs huonosti, niin siihen sitten aina pitää viitata, kun halutaan juurikin sen yhden instatoidun luokan ominaisuuksia käyttää. Joka tässä tapauksessa niin on esimerkiksi, että meillä on luokassa on joku funktio, ja sitten niistä halutaan kutsua tuolla JSX:ssä, niin sitten kutsutaan this.bound function, ja suoritetaan se funktio. Ja tämä on nimenomaan sen takia tärkeää, että muutenhan se menisi aivan geneerisesti, mutta sitten kun otetaan myös tilallisuus käyttöön, eli laitetaan sille funktiolle tai luokalle oma state, niin tietenkin se on, että jos sulla on 5 kappaletta samoja, jokaisella on tietenkin niin omat stateinsä ja pitää sitten siihen viitata. Ja tässä on myöskin niin pari esimerkkiä näistä funktioiden sitomisesta tähän luokkaan. Sitä on useampaa eri tapaa, miten voi tehdä, mutta tässä on nyt kaksi käytettyä esimerkkiä. Eli se tyypillinen kirjaesimerkki menee näin, että niin jos sulla on funktio, mitä haluat käyttää niin, että niin se toimii ja osaa viitata sitten niin siihen niin instanssiin, niin sitten se pitää bindata. Ja se tapahtuu tälleen, että this.funktion nimi on this.functionnimi.bind this. Ja toinen vaihtoehto on sitten käyttää niin itse bindaavaa niin tuo nuolifunktiokutsua, joka sitten tämä on taas sitten niin sama tapa kuin kirjoittaa function funktion nimi, niin voidaan sitten myöskin niin kirjoittaa nuolifunktiona, ja tämä on sitten niin JavaScriptin ES6 ominaisuus. Ja tämä toimii Reactissa mukavasti, että sillä pystyy sitten vähän vähemmän sitä boilerplatea kirjoittamaan, ja se on silti erittäin luettavaa ja ymmärrettävää. Ja sitten on olemassa myös tämmöinen hieno kaavio, jonka voi sitten käydä läpi ja miettiä, että minkälaista metodibindausta haluat käyttää sitten sovelluksessasi, että jos käytät ES6-luokkia, jota nyt niin kaikissa näissä esimerkkeissä nykyään käytetään, että näin ei ole millään tavalla järkevää kirjoittaa ES5-mukaista reaktia ollenkaan, joka on sitten niin tällaista react.createClass olisi vaikka sen sijaan, että niin meillä on oma luokka, joka sitten niin on tuon react.komponentin mukainen. Mutta metodin bindaustavat on ehkä ne suositelluimmat käyttää. Ja sitten kun mennään luokista vähän eteenpäin, niin Reactissa pystyy myös tekemään funktionaalisia komponentteja. Eli se on vain funktio, joka palauttaa jotain, mitä voi renderöidä. Se voi olla merkkijono, se voi olla toinen komponentti, tai se voi olla vaan sitten niin pelkkä tuommoinen divi, jossa on jotain tekstiä. Ja näissä on juurikin, sitten se on yksinkertaisempaa, että näissä taas on vielä vähemmän boilerplatea, että ei ole mitään luokan ominaisuuksia, että niin, ei ole sitä niin luokan instanssin käsitettä, eikä ole stateia ollenkaan, että se ei ole itsessään tilallinen. Ja nämä on tyypillisesti enemmän käytetään sellaisiin yksinkertaisiin asioihin, että muutetaan jonkun, että kun niin tälle annetaan nimenomaan propertyynä, että se on vain parametrit siitä, että mitä niin otetaan sisään ja sitten rakennetaan siitä sitten jonkinlaista ja palautetaan se sen kummemmin miettimättä. Ja näissä on myöskin sellainen käytännön haaste, että nämä uudelleen renderöityy paljon, joka sitten tulee asioita, mitä kannattaa ottaa huomioon enemmän, jos se tekee jotain todella paljon, niin silloin kannattaa ehkä käyttää jotain muuta. Tai sitten muunlaisia ratkaisuja myös tähänkin on olemassa. Ja sitten itse luokan state on sitten sen sisäinen attribuutti, ja se on muokattavissa, eli justiin sen tila, eli luokan tilaa pystyy muuttamaan, ja se tila on yksityinen sille komponentille itselleen. Ja komponentti päivittyy sitten, kun se tila muuttuu. Ja miten sitä tilaa luetaan, niin kutsutaan nimenomaan this.state, ja se on se tilaobjekti, ja siltä sitten niin katsotaan jotain haluttua arvoa. Ja jos sitten halutaan muokata jotain arvoa, niin kutsutaan sitten this.setState, joka on funktio, ja sille sitten annetaan sitten ne arvot, mitä halutaan päivittää sinne tilaan. Ja sitten käydään esimerkkeissä sitten läpi niin justi yksinkertaisempia tapoja, miten tuota tilaa voi muokata, mutta niin on nyt tänne sitten ihan jos joku omaa viitseliäisyyttään haluaa katsoa sitten, luokkien tilaa käytetään oikeaoppisesti, niin siinäkin on muutamat omat kommervenkkinsä, miten se toimii. Eli olin juuri kohdalla, mutta hyppäsin ohi. Eli juuri suoraan tilan muokkaaminenhan on aina yksiselitteisesti väärin, koska sitten niin voi tulla aina konflikteja siihen tilan muutokseen. Niin sen takia on, miksi se setState-funktio on olemassa, että se päivittää asynkronisesti sen komponentin tilan. Ja myös se asynkronisuus on, mikä siinä tuottaa tätä haastetta. Eli jos sitä tilaa muokataan monesta eri paikkaa, niin tällainen tilapäivitys voi aiheuttaa sitten sellaista, että tuo päivitetty tila ei olekaan mitä halutaan se oleva. Koska kun se on asynkroninen funktio, se suoritetaan joskus myöhemmin kutsupinossa, niin, ja silloin viitataan sinne stateissa olevan arvon counter, niin se ei välttämättä olekaan sitten sama, mitä se oli tällä hetkellä, joka sitten voi aiheuttaa haasteita, jos on paljon tilapäivitystä, mutta niin kauan kun pysytään yksinkertaisemmassa tilapäivityksessä, että siellä ei vaikka lauota 100 kertaa sekunnissa menemään päivityksiä, niin tämäkään ei ole ongelma. Mutta jos tämmöisiä haasteita tulee, niin sitten oikeampi malli on käyttää tällaista. Eli kutsutaan setState-funktiota ja sen sisällä on sitten funktio. Eli no, tässä on sama kaksi kertaa, että on joko funktiona tai nuolifunktiona. Mutta joka tapauksessa sille tulee sitten se tila ja omi propertyt sisään. Ja se on se sen hetkinen tila nimenomaan. Ja sitten voidaan muokata sitä tilaa, että se on tasan sen halutunlainen muutos tapahtuu. Mutta niin, nyt esimerkkeissä esitetty yksinkertaisempi tapaakin, niin menee aivan hyvin. Ja mitä sitten niin nämä propsit on? Eli ne on sitten niin ulkoisia ominaisuuksia, jotka on saatu parametrina, ja niitä ei voi muokata, että ne kuuluu sille käärivälle komponentille, joka on, ne tolle joka on antanut ne. Ja sitten miten tällainen uudelleen renderöiminen myöskin menee, niin se on myöskin, kun nämä propertyt päivittyy, niin silloin myöskin päivitetään sitä komponentin renderöintiä uudelleen. Ja näitä on sitten, nämä on myöskin hyvä tapa tehdä rajapintaa sille, että niin mikä sen komponentin oma rajapinta on. Ja sitä voi esitellä sitten tämmöisellä prop-taipeilla, eli pystyy määrittelemään, että minkälaisia ominaisuuksia tämä komponentti haluaa, ja voi sitten määrittää, että niin onko se vaadittu, onko se merkki, jono, numero, vai onko se joku tietynlainen objekti, vaikka taulukko, jossa on tietyn tyyppistä dataa, niin pystyy määrittelemään. Ja JSX on sitten niin sitä itse template-kieltä, mitä kirjoitetaan, ja se on XML:n kaltaista syntaksia, eli ihan samanlaista kuin mitä HTML kirjoittaisi, paitsi että niin pystyy olemaan, tämän saman tapaan pystyy olemaan itse sulkevia tagejä ynnä muuta. Ja tästä nimenomaan niin tämä käännetään sitten pelkäksi JavaScriptiksi, joka menee sitten React DOMille, joka tekee siitä sitten HTML:ää. Niin se menee semmoisen kierroksen kautta. Ja kaikki tyypillisimmät HTML-elementit on tuettuja, sekä niiden attribuutit, että niitä pystyy käyttämään aivan normaalisti. Ja mitenkä sitten niin nuo HTML-elementit ja React-komponentit erottaa toisistaan, niin HTML-komponentti kirjoitetaan pienillä, eka kirja on pienellä, ja React-komponenteissa taas ensimmäinen kirja on isolla. Ja tässä on nyt esimerkiksi, minkälainen muunnos tapahtuu siinä, jos niin kirjoitetaan JSX:llä jonkinlainen login-komponentikutsu, niin se käännetään justiin tämmöistä niin React Create Element-funktioksi, johon sitten passataan kaikki, ja siitä sitten homma jatkuu eteenpäin. Ja koska demot on kivoja, niin katsellaan sitten esimerkkejä, ettei tarvii nyt ihan kalvosulkeisissa olla. Eli nyt käydään sitten niin läpi justiin tuommoista, että niin, miten luokka toimii, miten komponentit toimii ja miten tuommoiset funktionaaliset komponentit toimii. Niin mulla on täällä muutama esimerkki. Eli jos lähdetään nyt tuosta luokkapohjaisesta liikkeelle. Saadaanko näkymään hyvin? Kyllä. Eli on tämmöinen yksinkertainen to-do-sovellus, joka nyt niin mennään katsomaan ensin tuolta lopusta, että niin mitenkäs se nyt menee sinne niin React DOMille asti. Eli kutsutaan vain pelkkää to-do-komponenttia ja se työnnetään sitten niin tuommoiseen HTML-elementtiin kuin root, joka on sitten tuolla HTML-pohjassa. Eli tämä HTML-pohja ei ole mitään muuta kuin tuo otsikkoviiva ja sitten on yksi divi, jolla on tuo ID-root. Ja tämä React DOM justiin niin ottaa sisään tuon to-do-komponentin ja renderöi sen ja työntää sen tuohon HTML-elementtiin. Ja mistä tämä nyt sitten koostuu? Eli tämä on justiin luokka, jolla on sitten oma konstruktori, joka ajetaan silloin, kun tämä luokka initialisoidaan. Ja silloin saadaan myöskin nämä ominaisuudet sisään. Ja sitten niin pakollisia, mitä pitää tehdä, on justiin niin kutsua superia noilla ominaisuuksilla. Tuttua varmaan Javasta, jos niin olette joskus törmännyt tässä joillain kursseilla. niin tämä on juuri, että niin saadaan kaikki kiinnitettyä oikein, ja tässä voidaan myös tuo komponentin tila alustaa. Ja tässä tapauksessa on alustettu, että meillä on, niin, on lista, joka on taulukko, jossa on sitten pari merkkijonoa, ja sitten on uusi arvo, joka on tyhjä. Ja sitten meillä on täällä näin pari funktiota, jotka on sitten kiinnitetty täällä, myöskin täällä konstruktorissa. Ja mitä nämä nyt sitten tekee, niin meillä on tuommoinen handle change-funktio, joka sitten niin käsittelee tämän lomakkeen syötteen. Eli kun, jos nyt mennään ensiksi vaikka katsomaan tuota niin input-kenttää, niin siellä on stateista sidottu tuo new value tämän arvoksi. Ja sitten kun tapahtuu muutos, niin ajat tämä funktio. Ja mitä tämä nyt tekee, niin se, kun tämä on vain viite tähän ajattavaan funktioon, niin sinne tulee sitten event-objekti mukana. Ja sitten jos niin tiedetään tai tarkastellaan sitten niin loggaamalla tässä kohtaa, niin, niin huomataan sieltä, että se, niin, tota, niin siellä saadaan myöskin tuo nimi mukaan ja saadaan myös sen arvo mukaan, joka on sitten siellä target.value. Ja no, minä tein nyt tämmöisen hienomman vähän geneerisen sitten niin syötteen käsittelijä, eli se vaan niin ottaa sen nimen, mikä sillä kentällä on, ja sen arvon, ja tallentaa se stateen. Ja tämmöinen loopi pitää sitten niin syöttökomponenteissa olla, että se että niin toimii, koska jos niin tätä tilanpäivitystä ei ole, kun mä painan A, ja jos se niin komponentin tila ei päivity, että niin tämä new value ei päivity, niin ei tämän arvokaan päivity. Niin kun ne sitten tehdään noin, niin sitten saadaan, että meillä tuleekin sitten arvo päivittyy ja sitten niin pystyy myös lisäämään. Ja mennään katsomaan sitä painiketta, joka sitten niin kutsuu tuommoista viite add to list -funktioon, kun sitä painetaan. Ja se sitten, niin, mitä se tekee, se kutsuu ainoastaan tuota set stateä, jossa muokataan tuota listaa, ja sit, niin kun nyt täällä ei ole hirveästi liikennettä, niin voidaan sitä tehdä tällä tavalla, eli kutsutaan suoraan niin stateista tuota lista-arvoa, ja työnnetään sinne perään tuo new value, ja myöskin samalla sitten niin asetetaan tuo new value tyhjäksi, että tuo lomakkeen tila alustuu. Ja sitten, että saadaan nuo näkymään, niin on täällä sitten on tehty silmukka, jossa sitten niin vaan niin tolle niin taulukolle kutsutaan sitten niin tuota map-funktiota. Ja siellä otetaan arvot sisään ja nuolifunktiolla sitten, niin, et, niin tämäkin on niin, tota, yksioikoinen tapa käyttää nuolifunktiota, eli tämä, kun ei ole aaltosulkuja tässä, niin se on suoraan palautusarvo, mitä tästä tulee. Eli tässä palautetaan sitten list item HTML-elementti, jossa on sitten se arvo sisällä. Ja myöskin yksi huomioitava asia Reactissa on myöskin tämä niin, key-attribuutti. Eli jos renderöidään tavaraa, jota ei ole silleen käsikirjoittu siihen JSX:ään, vaan ne tulee justiin tälleen toistamalla jostakin, niin niillä pitää olla sitten tuo uniikki key-attribuutti myöskin määritettynä, koska muuten sitten niin ei tuo renderöinti pysy perässä siitä, mikä elementti oli mikäkin, niin, mutta siinä sitten tulee aina konsolin virhettä, että niin pistän nyt näille key-attribuuttia. Tyypillisiä on sitten aina laittaa joku arvo ID tai sitten justiin pystyy tämmöisissä luuppauksissa myös ottamaan suoraan indeksi sisään. Että se on mitä tämä mappi esimerkiksi tekee suoraan, että sillä nyt toistetaan sitten niin tuon listan läpi, saadaan aina listasta yksittäinen itemi, mutta voidaan sitten myös ottaa sinne tuo juokseva indeksi kanssa, jota voi tarvittaessa käyttää. Ja tässä nyt oli sitten tuommoinen yhdellä luokalla toteutettu niin komponenttiesimerkki. Sitten jos mennään, pääsenkö taaksepäin? En pääse taaksepäin, miksi en pääse? Onneksi touchbarissa on paluupainikin. seuraavaksi sitten sama komponenttipohjaisena, eli sitten pilkotaan tätä toteutusta vähän pienempiin osiin. Samanlainen lopputulos. Ja mikä on muuttunut? Eli jos lähdetään taas täältä päästä katsomaan, niin yhä samalla tavalla annetaan ReactOmille tavaraa. Mutta jos nyt mennään sitten katsomaan tätä itse to-dota, niin täällä on sitten paljon vähemmän tavaraa, että niin on myöskin tämä sama lista on täällä. Tällä kertaa tehdään tuo add-to-list niin sitten tuommalla pindaustavalla. Ja tämäkin toimii aivan sama funktio, on samalla tavalla toimii. Mutta sitten tätä niin lomaketta ei ole täällä ollenkaan, että se onkin sitten vaan tuossa noin. Niin nyt tätä on sitten komponentitettu loogisempiin kokonaisuuksiin, että meillä on erikseen tämmöinen listakomponentti, jolle annetaan sitten vaan propertynä list sitten niin tuo kaikki tuo taulukkotavara näytettäväksi. Ja sitten meillä on tuo to-do-form-komponentti, jolle sitten annetaan tuo pelkkä on-submit-funktio ajettavaksi. Ja nyt ollaan päästy sitten siihen, että niin tässä to-do-formissa sitten tämä toteutus on tämän näköinen, kun se aikaisemmin oli, että se sisälti kaiken. Ja mikä tässäkin on aina pointtina, että miksi sitten aina kaikkea komponentitaan pienemmäksi on sitten, että asiat pysyy aina pienemmissä loogissa kokonaisuuksissa, ne on yksinkertaisempia hahmottaa, ja asiat on myös uudelleen käytettäviä. Että voi olla, että niin tämmöistä listaa halutaan käyttää muuallakin uudestaan, niin ei tarvitse samaa kirjoittaa uudestaan, että se on vaan sitten, niin käytetään sitä samaa komponenttia sielläkin. Ja mitenkä tuo itse niitä on to-do-listan renderointi menee, niin siellä vaan niin otetaan propertyistä tuo lista ja pyöräytetään ne samalla tavalla läpi kuin aikaisemmin. Että tässä tämä on sinällään aika yksinkertainen komponentti, niin tämä ei tee paljon mitään. Ja mitä sitten tuo lomake tekee, niin täällä sitten onkin vähän enemmän toiminnallisuuksia kuin on nimenomaan tuo niin syöttökentän arvo sijaitsee nyt täällä. Ja myöskin sitten on tuo niin syöttökentän niin arvonmuutoksen hallinta on täällä. Ja sitten on erikseen vielä oma funktio tuolle lomakkeen submittaukselle. Ja täällä sitten niin toiminta on samanlaista, että meillä on se syöttökenttä, jossa on se arvo. Ja on se niin onChange-funktio, joka päivittää sitä stateä sille arvolle. Ja sitten meillä on submit-nappi. Ja tällä kertaa muutoksena on myös se, että tämä on niin kääritty sitten lomake-elementtiin. Ja lomake-elementtiä toimii silleen, että jos siellä sisällä on tämmöinen submit-nappi ja sitä painetaan, niin silloin kutsutaan aina tätä lomake on submittia. Ja mitä tämä myöskin samalla mahdollistaa on, että niin mä voin tässä vaan kirjoittaa että juurikin jotain uutta ja painaa enteriä ja se toimii, koska HTML-sähän niin lomakkeen syöttökentässä enterin painaminen oletuksena aina kutsuu sitä niin lomakkeen lähetystä. Ja täällä sitten on tuohon on-submittiin on kiinnitetty sitten niin, tämä funktio täällä. Ja missä se on? En taas osaa katsoa. Noin. Rivitys vähän hassusti. Elikkä tuo. Elikkä sitten on taas näitä niin JavaScriptin perusjuttu, että niin aluksi kutsutaan sitten kun aina tulee just niin tuommoista niin event-objekti, niin ensimmäisenä kutsutaan näistä prevent defaultia, jolla estetään sen eventin kupliminen ylöspäin, joka se on semmoinen perushyvä tapa, että pysyy aina sitten asiat hallinnassa. Ja täällä sitten myös kutsutaan sitä niin propertyissä saatua on-submit-funktiota. Ja tämän perään sitten myös siellä alustetaan tuo niin syöttökentän arvo tyhjäksi, että voidaan taas sitten syöttää lisää tavaraa. Niin tämmöinen on sitten, niin, että kun on komponentitettu pienemmiksi, niin sitten tämmöiseksi se muuttui. Ja sitten mulla oli vielä tähän väliin vielä kolmas esimerkki, eli miten tehdään sama sitten funktionaalisilla komponenteilla. Eli vielä on sama toiminnallisuus siellä, Ja vieläkin menee reaktomiin samalla tavalla sisään. Jos katsotaan nyt tätä itse niin to-do-komponenttia, niin se on tilallinen, koska johonkin me tarvitaan nämä talteet, että ne nyt pysyy niin kauan kuin tämä komponentti on renderöitynä, niin se niiden tila tallessa. Ja sitten meillä onkin, niin nämä kaksi on tehty sitten funktionaalisena komponentteina. Ja jos katsotaan nyt ensin tuota to-do-listia, niin huomataan, että se onkin sitten kovin samannäköinen kuin aikaisemminkin. Mutta sitten tästä puuttuu kaikki se classiin liittyvä boilerplate ympärillä, että niin justiin konstruktori ja metodibindaus ja kaikki muu, mitä nyt tainnut tässä on aikaisemmin metodeja ollutkaan, mutta vielä yksinkertaisempaan päästy, että se on vain funktio, joka ottaa propsit sisään ja sieltä sitten ton listan pöräyttää läpi ja sieltä tulee lista ulos. Mutta sitten taas tuolle lomake komponentille annetaankin paljon enemmän tavaraa, koska nyt tehtiin varta vasten ja vaikeasti, että se ei ole tilallinen, joka tarkoittaa sitä, että meidän täytyy antaa sille tommonen nimi, joka sitten on tämän niin, syöttökentän nimi, arvo sille syöttökentälle, mitä tehdään, kun se muuttuu, ja sitten mikä on myöskin se submit-funktio, mikä ajetaan, kun painetaan tuo addia. Niin tästä tulikin sitten turhasti kompleksisempi, että tämän toteutus on kuitenkin sitten itsessään vaan tällainen, että se ottaa propsit sisään ja kiinni sitten niin tekee tämmöisen input-kentän ja kiinnittää sitten niin sinne niin nimen arvon ja tuon onChange ja sitten tuohon nappiin tuon submiti. Niin saatiin sitten tästä lomakkeesta paljon siistimpi ja nätimpi, mutta sitten niin tässä tulikin tämmöinen trade-offi sitten, että tämä niin joudutaankin aika paljon propertyjä kiinnittämään siihen ja sitten niin voi aina tässä alkaa pohtimaan sitä, että niin onko nämä sitten niin haluttavia asioita toteuttaa ollenkaan, että olisiko mieluummin just, että tuo olisi tila itse, niin lomake olisikin tilallinen. Niin tämä on aina tämmöisessä niin React-koodauksessa justin se tärkein asia aina, että niin missä se tieto asuu. Että mieluiten aina pitäisi sitä, että se tieto pysyy mahdollisimman korkealla ja sitä sitten valutetaan noilla propertyillä alaspäin komponentilta komponentille. Että pystyy olemaan, että sulla on nimenomaan on niin, oma app-komponentti, josta valuttaan tietoja tämmöiselle to-do-komponentille, joka valuttaa tietoja to-do-form-komponentille, joka valuttaa tietoja sitten jollekin niin, lomakekenttäkomponentille. Ja se on ihan hyvä tapa tehdä asioita, että se tilallisuus pysyy aina hyvissä kokonaisuuksissa tallessa, niin se on paljon parempi kuin sitten sitä, niin että sitä on siellä täällä ja sitten yrittää jotenkin häkätä sitä kasaan, että tilapäivitykset pysyy hanskassa. Jäikö näistä esimerkkeistä ketään askarruttamaan mikään? Joo, eli kysymys oli, että mitä tapahtuu, jos sitten niin meillä ei ole syöttökentälle tätä päivitysfunktiota. Eli jos niin. Tuo nyt otetaan, tai itse asiassa ei nyt täällä, mutta otetaanpas tuo. Täällä näin otetaan tuo onChange pois kokonaan. Niin mitä tapahtuu on sitten aina, tila ei päivity, jos otetaan nyt konsolea auki, niin sieltäkin. Sitten jo heitellään virheilmoitusta, että jo React suoraan varoittaa, että niin meidän syöttökentällä ei ole sitten onChange-käsittelijää ollenkaan. Ja tämä ei sitten niin enää pysty toimimaan, kun niin justi on syöttökentälle on kiinnitetty tuo arvo, joka on aluksi tyhjä. Ja sitten yritetään päivittää sitä ilman, että meillä on mitään polkua siihen päivittämiseen, niin se ei sitten voi enää pysty toimimaan. Niin ei ole, Reactissa ei ole mitään yksinkertaista tapaa, että se olisi suoraan syöttökentä on kiinnitetty johonkin niin, state-arvoon ja se vaan toimii, vaan sille täytyy aina sitten tehdä tuo käsittelijä myöskin. Vastasiko kysymykseen? Niin, ja mitäs meillä oli? Niin siinä molemmissa itse asiassa oli nimenomaan, että se tulee myös parametrina sisään, että niin, tai niin siinä funktionaalisessa toteutuksessa oli pelkästään niin passattu eteenpäin, joo. Eli tarkoitus sitä, että tätä niin komponentti poistavasta funktionaalista.
Vaikka tarkoitan tätä, että tässä tuli selkeämmän näköjään.
Joo.
Juju on kuitenkin se, että siellä niin kutsutaan jotain funktiota, joka on jossain muualla kuin itse siinä komponentissa.
Joo, että ne niin funktiokutsut menee aivan samalla tavalla, että onko siinä komponentissa itsessään vai onko se sille annettu sitten propertynä. Niin aivan samalla tavalla sitten niin pystyy kutsumaan, että se voisi olla sitten, että voidaan kutsua joko, että jos tällä itsellään on se funktio, niin se on sitten this.handleChange, niin kuin tuolla sitten niin onkin tällä syöttökentän arvolla, että kutsutaan tuota oma arvo, tai sitten niin, jos se on sitten propertynä tullut, niin sitten kutsutaan vain this.propsia funktio aivan samalla tavalla, että se on juuri se viite, että on se viite passattu sille toiselle komponentille, että se voi, että niin tuossa käytä tätä.
Tuossahan voi tulla pitkiäkin ketjuja, jos on pitkä komponenttiketjuja, se on tosi korkeata tuotetta.
Kyllä. Kyllä, ja sitten kun päästään ihan tämmöiseen, että, niin on rakennettu joku kiva pikkupalvelu, jossa sitten on nimenomaan, että mennään 20 komponenttia sisään, niin se propertyjen välitysketju alkaa tuntua vähän työläältä. Ja siinä sitten niin päästäkin tuossa niin myöhemmin kerronkin justiin, että, niin on että niin siihen tilan käsittelyyn on sitten olemassa, että on yllättäen tehty useita eri ratkaisumalleja, miten sitä tilaa voidaan päivittää, että se komponentin tila on jossain muualla, ja sitten vaan aina komponentit rekisteröityy siihen, että niin moi, mä kuuntelen tätä tilaa nyt. Ja sitten sille tilalle on myös oma päivitysfunktio. Niin sitten ne on sellaisia tapoja, että välttyy siltä, että ei ole justiin niin propertyjen niin välittämistä hirveästi alaspäin. Mutta ne on taas sitten niin sellaisia, että niin se ei enää onnistu sitten niin helposti tämmöisillä CodePen-esimerkeillä ja vaatii sitten niin vähän enemmän ymmärrystä myöskin siihen, että mitenkä ne toimii. No niin, mihinköhän hukkasin minun slaidit? Nyt ne katosi johonkin. Siihen. Noin, elikkä siinä oli nyt sitten tuommoista ihan perus, mitenkä luokat ja komponentit toimii ja mitenkä niiden tila toimii ja mitenkä niiden propertyt toimii. Ja seuraavaksi sitten niin kerron teille nyt sitten tuosta vähän niitä komponenttien elinkaaresta. Eli sitten niin, kun komponentilla on aina oma alku ja loppu, niin sitten niihin on kaikki omat sopivat funktiot sitten, missä voi sitten tehdä asioita, että kun justiin luokka alustetaan, niin sillä on konstruktori, jossa voidaan tehdä tarvittavat alustustoimenpiteet, mitä tarvii, on justiin, että niin haluat että sulla on vaikka oma date picker -komponentti, niin haluat asettaa sille vaikka, että se niin oletuspäivä onkin tämä päivä tai jotain muuta, tai sitten niin, että sulla on pari kappaletta niitä ja toinen on vaikka justiin viikon päässä toisesta tai muuta. Että laitetaan se oletustila kohilleen, ja component did mount on taas sitten niin, mitä kutsutaan sitten, kun se on valmis ja renderöity. Ja sen jälkeen sitten tämä on vaikka hyvä paikka sitten tehdä rajapintakutsuja, tai erittäin sovelias paikka nimenomaan, että niin jos kun on sitten näitä, niin myöskin näitä lifecycle-metodeja, joita ei kannata käyttää, kuten component will mount ja tällaisia, niin niissä on se ongelma, että silloin kun sitä tehdään, niin se estää sen komponentin renderöinnin ja sen päivittymisen. Niin siinä aikana, kun tehdään jotain, niin se on aika huono paikka, että mieluummin sen jälkeen, että kun se päivitys on tehty ja sen jälkeen käynnistetään se rajapintakutsu, niin se on paljon parempi paikka tehdä asioita. Ja jos halutaan sitten niin tarkastella, palomuuri huutaa, menee vaan. Eli jos halutaan sitten niin ottaa vähän kantaa siihen päivitykseen, niin component did update on hyvä paikka. Eli siinä sitten niin joko kun state tai propertyt päivittyy, niin siinä voidaan sitten tarkastella, että niin, miksikäs ne muuttui ja halutaanko me tehdä tälle jotain. Että jos on jotain muuta laskettua tietoa tai sitten ehdollista renderöintiä, että niin kun tämä arvo on tällainen, niin halutaanko me näyttää siinä sitten vaikka yksi komponentti vai toinen komponentti. Niin voi olla esimerkiksi siinä tai sitten niin, tuommoisillekin mieluiten sitten vaan renderissä suoraan. Ehkä yksinkertaisempi tehdä sitten se ehdollinen näyttäminen. Mutta tuo on yksi semmoinen hyvä vertailupaikka niille tietojen muutoksille. Ja sitten niin component will unmount on myöskin tärkeä, jos on asetettu jotain kuuntelijoita, että ne myöskin lakkaa olemasta. Jos on vaikka asettu kuuntelija, joka just niin kuuntelee hiiren klikkauksia, tai sitten on vaikka laitettu ajastin taustalle pyörimeet, joka jatkuvasti tekee vaikka set intervallilla rajapintakutsua, niin ne on aina sellaisia, että ne on hyvä muistaa ottaa pois. Ja tuo on se oikea paikka sitten tehdä. Ja sitten meillä onkin pieni esimerkki tästä. Valitettavasti tekemäni lifecycle-esimerkki ei ole niin kovin kuvaavin mahdollinen, mutta ehkä siitä tulee asioita esille, jos nyt mahtuuko niin pientä. Eli mitä meillä nyt tässä on taas, näytetään to-do-komponenttia, jolla on paljon toimintoja. Eli on justiinsa, että niin otetaan tuohon component did mounttiin kiinni, ja siellä sitten niin näytetään, että aina logataan, kun se on valmis. Konstruktorissa katsotaan, että milloin sitten tämä käynnistettiin. Ja sitten niin component did updateissa katsotaan, kun se päivittyi. Niin jos nyt sitten niin katsotaan, minkälainen pötkölogausta tästä tulee, niin huomataan, että miten tämä päivitysketju menee. Että täällä niin tuo to-do-komponentin konstruktori niin käynnistettiin, ja ihan viimeisenä sitten niin päästiin tuonne to-doon render-funktioon asti, että se on valmis. Tai anteeksi, tuo to-do ready, jota kutsutaan. Did mountissa. No niin, näinpä se meni. Anteeksi. Eli tässäkin justi huomata, että niin konstruktori lähti tuolla ja tehdään kaikki mahdollinen, että niin renderöidään tuo lomakekomponentti ja listakomponentti ja sitten niillä niin tilat päivittyy ja lopuksi sitten viimeinen asia, mitä niin kutsutaan tuo component did mountti, että nyt on valmista. Ja sitten jos tänne lomakkeen tila muuttuu, mennään se noin pienellä. Mennään sinne nyt kirjoittelemaan jotain, niin huomataan, että niin justiin tuo, mitenkä niin tämä niin komponentin toiminta menee, niin aina kun justiin tämä tila muuttuu, niin se niin lomake justiin render-funktiota kutsutaan uudestaan ja se tila päivittyy. Ja nyt sitten kun lisätään tämä niin listaan, niin nyt meillä tulikin sitten taas tämän kokoinen pötkö, mitä pyöriteltiin läpi. Eli niin to-doon render-funktiota kutsuttiin, jossa sitten niin oli to-do-formin renderöinti, to-do-listin renderöinti ja tilapäivitykset. Ja sitten niin component did mount tuli valmiiksi ja sitten niin huomataan, että niin on listassa on taas 3 itemiä ja päivittyi. Niin tämä on aina tämmöinen jatkuva elinkaarisykli, että näitä niin eventtejä justiin niin tulee aina, kun tila päivittyy ja aina, kun propertyt päivittyy. Niin se on sitten yksi myös suorituskyvyllinen asia, jota pitää ottaa huomioon siinä, että mitenkä tuo sovellus toimii. Että sitä render-funktiota kutsutaan aina, kun tila muuttuu tai ominaisuudet muuttuu. Tuonne. Ja sitten niin seuraavaksi kerron teille vähän prop-typeista. Eli tämä on Tämä on sitten juuri valinnainen lisäosa, joka on nykyään myös irrotettu ihan omaksi kirjastokseen, jonka nimi on PropTypes. Eli tämä on sitten niin nimenomaan, että niin ajonaikaista ominaisuuksien validointia. Ja miten sitä sitten tehdään on, että niin määritetään sille komponentille ne PropTypeit, jotka voi olla justiin niin tämän tyyppisiä. Että se voi olla justiin niin merkki, voi olla merkki, jono, numero tai sitten niin ihan vaan pelkkä objekti, jos haluaa olla niin vähän leveästi tai sitten shapeilla voi niin tarkempia määritellä, että jos olet, että se on tietyn tyyppinen objekti vaikka. Ja pystyy määrittämään, että ne on pakollisia, joka tarkoittaa sitä, että sitten niistä niin komponenttia käyttäessä, jos sille ei ole annettu niitä vaadittuja tietoja, niin, tuo, että niin jos sä laitat sitten, että niin siellä on vaikka list.isRequired on yksi prop-type siellä, niin jos sitä listiä ei ole annettu, niin sitten siitä niin heitetään virhettä konsoliin, että niin tämä puuttuu. Ja tämä on sitten tämmöiseen ajoaikaiseen tarkistukseen ja kehityksen aikaiseen tekemiseen sitten niin todella mukava lisä, koska tämä tuo selkeyttä siihen, että miten se, vähän selkeyttä siihen, miten se komponentti toimii ja mitä tietoja se tarvitsee toimijakseen. Ja tällä on myöskin mahdollisuus sitten niin asettaa niitä defaultteja näille ominaisuuksille. Ja on tästäkin sitten esimerkki. Eli taas on samanlainen polku. Ja nyt meni justiin, niin to-do-formille annetaan 4 propertyä ja to-do-listille 1 property täällä. Jos nyt mennään niin katsomaan niitä, niin meidän to-do-list-komponentti, niin on silloin justiin määritelty nuo prop-typit. Että on nimenomaan justiin, niin listataan vaan justiin, että niin to-do-list.prop-types ja sanotaan, että se on niin objekti, jossa sitten on, niin meillä on tämmöinen avain kuin list, joka on sitten niitä, niin määritellään tämä haluttu property, ja halutaan, että se on taulukko, ja halutaan, että se on vaadittu. Ja jos sitä nyt ei saadakaan, että tämä onkin joku muu, niin kun tämä nyt renderöityy tuolta noin, niin sitten tämä reakti heittääkin sitten meille virheen, että tämä komponentti halusi tämmöisen list propertyn, mutta ei saanutkaan. Niin mitäs tämä nyt on? Niin tämä on justiin niin tämmöiseen, että niin uudelleen käytettäviin komponenttien periaatteeseen istuu tosi mukavasti, että sitten niin aina tulee annettua kaikki tarvittavat arvot sille komponentille. Ja sama myöskin niin sanoo, että niin jos tämä ei olekaan sitten se halutunlainen, eli jos sen sijaan, että niin annetaan sille lista, niin se onkin sitten vaan numero. Niin ei se siitäkään tykkää. Niin nyt se sitten meille kertoikin, että niin annoit numeron, mä halusin taulukon. Ja sitten on täällä to-do-form-komponentilla myös on samalla tavalla määritelty vähän enemmän, että niin on justiin kerrottu, että me halutaan, että niin tämä olisi merkkiono ja sitten nämä olisi funktioita, niin olisi kiva. Mutta sitten niin, tällä kertaa ei ole pakotettu niitä ollenkaan, että jos se sitten puuttuu, niin jos on summi puuttuu, niin ei se haittaa. Paitsi että haittaa, koska se kiinni, hetkoin, katsotaan haittaako sitä oikeasti. Eihän sitä haitannut. Eli sen onsupintin puuttuminen ei haittaa, koska sitä ei oltu vaadittu, mutta jos me nyt yritetään sitten niin lisätä listaa, niin sekin onnistuu, koska olen luultavasti sitten tehnyt täällä jotain niin tuhmaa. Paitsi että se muutos ei tallentunutkaan. No niin. Jos nyt katsotaan. Jos nyt yrittää lisätä, niin mitään ei tapahdu, koska kutsutaan funktiota, jota ei ikinä annettu ominaisuudeksi. Mutta mistään ei myöskään tule virhettä, koska sitten täällä ei oltu tälle ei ollut laitettu tälle to-do-formille, että tämä olisi vaadittu ominaisuus. Että jos pistetäänkin, että is required, niin nyt saadaan sitten virheilmoitus, että niin, sun pitää antaa tämmöinen, että voidaan käyttää tätä. Ja noin prop-type-työ toimii pääpiirteittäin ja mitenkä sitten niitä käytetään, että jos nyt katsotaan, että niin mitä me nyt tänne CodePeni on laittanut, niin on justi, että meillä on tuo niin Reactista on oma importti ja Reactomista oma importti, että nuo nyt on ne mitä minimissään vaaditaan ja nyt sitten on niin yksi importti lisää noille prop-typeille, että se pitää sitten omana importtina tuoda kanssa, että jotta sitä voi käyttää ja sitä ei erikseen tarvii sitten missään määritellä, että niin tämmöisessä niin ajoympäristössäkin se vaan toimii sitten suoraan. Ja sitten päästäänkin tähän tilan tallentamiseen, että tuommoinen propertyjen poraaminen komponentista toiseen syvemmälle niin on kokonaisuudessaan aika hankalaa ja se isommissa kokonaisuuksissa tulee työlääksi, niin sitten on olemassa monia tapoja, millä sitten niin pystyy tätä helpottaa. Ja yksi niistä on vaikka tuo context API, joka on sitten niin reaktii itsessään sisäänrakennettu ominaisuus, ja se vasta tässä keväälläköhän päivittyy juuri uuteen versioon, joka on oikeasti sellainen ihmisen käytettävä rajapinta, kun se aikaisemmin oli, mitä sitten käytettiin siihen, että siihen pystyi, sen kautta pystyi rakentamaan laajennuksia. Niin nyt se on sellainen rajapinta, jota kautta pystyy sitten ihan suoraan tekemään sitten tota tilan tallennusta, joka on ulkona niistä komponenteista, ja komponentti sitten niin pistää, ottaa käyttöön kuuntelijan, jossa se sitten niin saa sen tilatiedon ja käyttää sitä sen komponentin esittämiseen. Ja samalla tavalla saa myöskin sitten noita päivitysfunktioita. Eli saman tapaan kuin justiin niin on tuo luokan this.state ja setState, niin saman tapaan saadaan sitten siltä context-apista sitten niitä arvoja luettua ja sitten niille omat setterifunktionsa. Ja muita niin kanssa käytettyjä niin malleja on sitten niin Redux, joka on sitten tämmöinen niin oma eventtipohjainen kirjastonsa, jossa sitten niin erikseen heitetään asynkronisia event-tapahtumia, joilla sitten on omat kuuntelijansa ja ne sitten päivittää sitä tilaa. Ja MobXssä on samankaltainen, mutta vielä yksinkertaistumpi malli, että siinä pystyy sitten helpommin tekemään sitä kaksisuuntaista tilapäivitystä. Niin jos tarvitsee sitten niin enemmän semmoista tilahallintaa, niin nämä on sitten niin hyviä esimerkkejä, mistä sitten niin lähtee katsomaan lisää. Ja mitä sitten niin, tai muita tärkeitä työkaluja, niin justin tuo Selain plugari React Developer Tools on semmoinen erittäin tärkeä, koska sillä pystyt seuraamaan sitä niin kaikkien komponenttien tilaa sen käytön aikana sekä muokkaamaan niitä. Niin se on erittäin mukava ja voidaankin sitten niin itse asiassa nyt vaikka vilkaista sitä, taisikin olla ajastettuna kyllä. Eli pitää jostakin saada meille niin React-appis käyntiin, kun nuo CodePen-esimerkit on vähän huonoja, koska niin tämmöinen pyörii oman iframein sisällä ja se niin pyöräyttää jossain muualla, niin sitten tämä niin Selain-plugari ei ikinä näe sitä. Niin se täytyy olla joko sille, että olet itse tehnyt sen HTML-tiedoston, jota katsot selaimessa, että nähdään se. Tai sitten, että niin lyödään täältä vaan tämmöinen React-appis käynti, joka on sitten tehty, jota sitten voidaan tässä katsella. Niin mitenkä sitten tuonne niin päästään kiinni, että huomataan, että täällä nyt niin siellä se pyörii ja se mistä se löytyy, se sitten löytyy tuolta DevToolsista. Eli mennään katsomaan sitten joko, että ihan otetaan inspektori auki, joka aina sitten niin löytyy selaimessa, että niin hiiren oikealla inspect ainakin Chromessa tyypillisemmin kyllä muistakin löytyy. Ja sitten kun se plugari on asennettu, niin jostain sieltä löytyy tommoinen. Ja nyt me nähdään sitten tämä niin koko komponenttiesitysmalli tästä meidän hienosta Todo-sovelluksesta, joka koostuu siitä, että oli tämä, niin päällimmäisenä oli tuo Todo-komponentti, ja sitten on Todo-form-komponentti ja Todo-list-komponentti. Ja tässä nyt oltiin sitten niin ihan vaan huvin vuoksi lisätty vielä sitten oma Todo-list-item-komponentti, jota nyt voidaan sitten katsotaan, minkä näköinen siitä nyt tuli. Se ei aikaisemmista niin turhaa loggausta ja sitten niin mitä se tekee, se palauttaa yhden list-itemin ja sitten tämä to-do-listi toimii yhä samalla tavalla, että tällä, mutta että se suoraan palauttaisi niitä list-itemeitä, niin se palauttaakin komponentti, jolla on paljon kaikkea tavaraa. Ja tässä nyt, niin tämä on justiin mukava siihen, että niin voidaan siinä käytön aikana katsoa, että mikäs tämä niin mikäs nyt niin täällä tämän listan tila on, että niin huomataan, että täällä on nyt niin, täällä on vähän toiminta muuttunut, että nyt on lisättykin täällä tänne tämmöinen, niin, että tämä on lista objekteja, joissa on niin otsikko ja sitten niin on tuommoinen booleani täällä. Ja sitten niitä voidaan myöskin niin togleilla kivasti, niin voi sitten niin, tälleen vuorovaikuttaa tässä toiminnassa ja sitten niin nämä on ihan muokattavissakin, että niin pystyy vaikka sitten niin pystytään muokkaamaan tuota tilaakin tämän kautta suoraan. Ja sitten nähdään muun muassa ne, myöskin nuo propertyt, mitä niin komponentti saa. Niin nämä on aina, sille, aina niin mukavia justiin, että ne voidaan katsoa, että niin, kun niin ollaan sillä, että niin vähän isommassa rakenteessa, että saiko tämä komponentti nyt kaikki halutut ominaisuutensa ja onko sitten esitettävä data oikeanlaista. Niin sitä sitten pystyy tälleen pyörittämään. Ja sitten toinen hyvä työkalu on myöskin tuo niin Create React App, eli mitä siinä sitten tarvitaan, jos tätä halutaan käyttää, niin tämä on nimenomaan niin tämmöinen React Appis-generaattori, ja tämän ajamista varten tarvitaan sitten, että niin sulla on ihan koneelle on Node.js asennettuna ja sen mukana on tullut sitten NPM, joka on sitten tämä niin, no lyhenne niin sanoista Node Package Manager. Eli se on näiden niin Node-pakettien hallinta varten ja niillehän on olemassa sitten niin oma sivunsa. Että tämä on sitten tämä koko paketinhallintapalvelu, josta sitten löytyy kaikki 15 miljardia erilaista datepickeria ja syöttökentän hallitsinta ja kaikki UI-kirjastot ja kaikki mahdollinen, mitä ikinä nyt niin voi millä tahansa niin JavaScript-pohjaisella kielellä tehdä, niin se on aina, ne on aina tänne paketoituna ja julkaistuna. Niin sen vaatii alleen ja käyttö on kovin yksinkertaista, että niin uudemmissa nodeissa tai NPM-versioissa on mukana justi oikopolkuna, että voidaan tämmöisiä luontiskriptoja kutsua suoraan, ettei tarvitse erikseen itse asentaa ensin sitä vieläkin sitä boilerplate-kirjastoa ja sillä sitten niin tehdä se uusi sovellus, vaan voidaan välillisesti suoraan kutsua sitä, että se rakentaa tuon uudestaan. Ja mitä kaikkea tämä nyt tuo mukanaan sitten lisäksi? Eli tämä tuo suoraan sitten mukanaan sen, että on helpompi alkaa suoraan jotain kompleksisempaa rakentamaan. Jos nyt katsotaan tätä, niin tätäkin rakennetta, että niin on samanlainen pikku appis kuin aikaisemminkin, että niin täällä on niin heti on mikä nyt tää aika lailla justin se peruspohja, mikä ton niin tai ton boilerplatein ajamisen jälkeen tulee. Niin meillä on tämmöinen yksi komponentti, jossa on tyylit erillään ja on testit erillään. Eli suoraan meillä on ympäristö, jossa me voidaan kehittää komponentteja ja testata niitä. Ja täälläkin on justiin, niin defaulttina tulee mukana aina se, niin kaiken kattava, se renderöityy niin kaatumatta ja kaikki on hyvin. Niin. Tämmöiset testit aina riittää kaikkeen. Ja mitä kaikkea muuta tulee mukana, niin voidaan katsoa täältä. Niin, eli kaikissa tämmöisissä JavaScript-projekteissa aina sitten niin on justiin tuo package.json oleellinen, koska sieltä sitten nähdään kaikki riippuvuudet, mitä tässä on mukana, että on asenneltu paketteja, jotka on justiin, että on React, React DOM ja sitten tuo React Scripts, joka on justiinsa tämä boilerplate-ympäristö tässä päällä. Että pysyy aina kaikki paketit ja riippuvuudet hallinnassa. Että jos niin laittaa sitten tämän versiohallintaan, joku toinen voi vaan niin kiskasta sitten tämän saman projektin ja vetää npm install ja homma toimii. Ja muita työkaluja, joita tulee mukana, on juurikin, että on tämä sitten oma niin buildaus plus niin web-serveri mukana, että on se paikallinen ajoympäristö ja sitten on myöskin live reloadikin on siinä mukana sitten, että niin eli muokkaat vaan komponentin sisältöä ja sitten painat save ja sitten niin sivu päivittyy ja sitten niin sulla on siinä nyt se muutokset suoraan käytettävissä. Ja myöskin niin on sitten oma buildaustyökalu, eli pystyy sitten sen julkaistavan paketin rakentamaan suoraan, joka sitten on merkittävästi pienempi. Että se on jo kompressoitu kasa ja puhutaan sitten enää kilotavuista sen sijaan, että se olisi sitten jotain vähän merkittävästi isompaa. Ja on oma testaustyökalu ja sitten aina on siellä mahdollisuus on lopettaa tämän boilerplatein käyttö ja tehdä sitten suoraan sitä niin piilossa olevaa webpack-konfiguraatiota ynnä muuta, että siellä on hirveä määrä kaikenlaisia työkaluja säädettynä, mitä ei tarvitse ikinä edes nähdäkään. Niin tässä on pääpiirteittäin sitten, mitä tuo Create React App on ja mitä sitten se tarjoaa. Siinä. Ja sitten niin yleensä tämmöisiä best practiceja, mitä nyt on tämmöisiä ihan koodityylillisiä, mitkä auttaa siihen, että saa tehtyä sitten vähän parempia React-komponentteja, jotka sitten on sellaisia, että kun itse katsoo niitä viikon päästä, niin ymmärtääkin, mitä siinä on tehty. Niin se on nimenomaan, että komponentit olisi mahdollisimman tilattomia, tai se tila on jossain mahdollisimman ylhäällä, ja sitä sitten valutetaan alaspäin. Ja nykyään kannattaa käyttää niin kaikenlaisia ES6-ominaisuuksia todella paljon, eli mitä nyt nähtiin juurikin vaikka, että listan läpikäyminen map-funktiolla esimerkiksi on ES6-ominaisuus, ja tämmöisiä on monia muitakin, ja se on aina rajoitteena on ainoastaan se, että tukeeko ajoympäristö, että onko mikä versio mistä selaimesta käytössä, ja tukeeko se sitä, ja nämä on sellaisia asioita, että ei kenenkään pidä itse noista pitää huolta, niin se on yksi asia, mitä vaikka Create React App tekee sun puolesta. Että käytät vaan ja sitten se, niistä rakennetaan sitten alaspäin yhteen sopivat versiot. Ei tarvitse itse kiinnittää siihen huomiota ollenkaan, kunhan se on vaan niin tuettujen ominaisuuksien listassa, joka on sitten tuolla niin Create React Appin sivulla mainittu. Ja myöskin tämmöinen yksinkertainen rakenne on, mikä niin tuo paljon selkeyttä, eli jos niin pystyy, niin mieluiten aina yksi komponentti per tiedosto, joka tarkoittaa, että tulee paljon tiedostoja, mutta se on sitten, minkä sillä hakemistorakenteella pystyy sitten niin kompensoimaan todella paljon sitä, että miltä sen lopputulos näyttää. Että jos sulla on silleen 15 komponenttia, ne on kaikki omissa tiedostoissaan yhdessä, niin hakemistossa, jonka nimi on Components, niin on se ehkä menee vielä, mutta sitten jos on 30, meneekö enää, niin ehkä pääsee enemmän siihen, että alkaa sitten justiin ryhmittelemään niitä, että onko nämä tämmöisiä avustavia, onko nämä filtereitä, onko nämä jotain widgettejä, ja sitten niin aina vaan rakentaa niistä sitten vähän paremman rakenteen. Ja sitten nuo prop-typit, että saa paljon selkeämpää rajapintaa sille, miten ne komponentit toimii, että sitten niin ei tarvii taas sitten niin ruveta tekemään niin, että ottaa siinä komponentin tiedosto auki ja sitten vaan haku päälle ja this.props ja mitäs täällä käytetään ja mitäs tämä on. Ja sitten on ihan vaan emänkäkenä siitä. Niin prop-typella saa nimenomaan sitten sitä, että niin sulla on yhdessä paikassa määritelty, että niin tämä komponentti haluaa tämmöisiä niin sitten sen käyttö on yksinkertaisempaa. Ja sitten nuo default propertyt myöskin auttaa paljon. Ja mitä sitten niin Reactin suorituskykyyn tulee, niin siinä nyt keskimäärin ei tarvitse puuttua. Että jos tekee jotain pieniä asioita, niin voi käyttää funktionaalisia komponentteja. Tai sitten jos haluaa tehdä komponentin, jossa sitten niin se tilan päivitys on aika raskas, niin voi käyttää pure komponentteja. Ja mitä ne tekee taas on sille, että se niin tekee itse sellaisen piilovertailun sille, että muuttuiko tässä nyt mikään, ja sitten päättää itse, että niin renderöikö se uudelleen vai ei. Mutta näissäkin on sitten aina omat pienet haasteensa, että niin toimiiko se oikein, mutta siinä sitten voi aina tehdä sen oman should component update ja katsoa sillä. Se on taas oma niin lifecycle metodi. Niin se on sillä voi sitten, että niin otetaan kaikki, että otetaan se state sisään ja propertyt sisään ja sitten palautetaan UA, että tehdään jotain vertailua ja sitten todetaan, että halutaanko nyt päivittää sitä vai ei. Ja tärkein on ehkä juurikin, että niin välttää niitä renderöintiä blokkaavia metodeja kokonaisuudessaan, joista en edes viitsi nyt pistää mitään listalle ylös, jotta ei kukaan käyttäisi niitä. Ja sitten jos mietitään ihan tämmöistä niin uusinta uutta, niin sitten jos niin halutaan niin tämmöistä niin suorituskykyä miettiä, niin Reactissa nykyään tuli sitten niin React.memo ja React.lazy mukaan. Ja memo on niin sitten niin se, että vastaa siihen kysymykseen, että miten sitten niin saa tehtyä funktionaalisen komponentin, joka ei päivity jatkuvasti, kun joku muuttuu. Niin se vaan tehdään funktionaalinen komponentti ja sitten niin annetaan se parametrina tuolle React.memolle. Ja se oli sitten siinä, että tämä niin memo päättelee itse sitten, että pitäisikö sitten niistä renderöinti tehdä uudestaan vai ei. Ja suhteellisen hyvin toimii sitten tuossa. Mutta nämäkin on sitten tällaisia ominaisuuksia, että mitkä tulee vastaan vasta siinä kohtaa, kun rakentaa jotain jonkinlaista appista, missä on oikeasti niin vähän isompi rakenne ja paljon enemmän komponentteja mukana ja paljon enemmän esitettävää tavaraa. Niin sitten kun päästään siihen, että ne on kokoon oikeasti tuhansia rivejä, niin sitten voi alkaa tulemaan aina sellaisia tilanteita, että niin alkaakin sitten vähän kokemus tökkimään jollain puhelimella ja siinä sitten voi joutua vähän selvittelemään aina sitten, että niin mikä siellä nyt niin renderöi itsensä 1000 kertaa uusiksi, kun joku ominaisuus muuttuu jännästi. Ja Create React Appista tuli myös 2.0-versio vasta ulos, jossa tuli kaikenlaista jännää hirveellä ja kaikkea uutta. Että muun muassa justi, että niin tuli CSS-moduuleille tuki, joka on niin eri tapa kirjoittaa tyylejä komponenteille siis. Ja kaikki on päivitetty uuteen ja on hienoa. Niin se on tämmöinenkin niin lista justiin niin aika silleen omaan arkiseen tekemiseenkin siellä justiin näkyy muutama kappale asioita, mitkä helpotti paljon asioita, jotka oli sitten sellaisia, jotka oli tehty joko kiertoteitä tai sitten niin ejektoimalla pois tästä niin boilerplateista kokonaan ja sitten niin vartavasti niin tarvittiin tämmöinen asia, niin aina sitten on mukava nähdä niitä, että ne on suoraan tuossa mukana. Ja sitten niin mulla on yksi esimerkki vielä sitten niin noista komponentin kirjoitustavoista, niin tämä nyt oli vaan ihan huvin vuoksi esimerkkinä niin React Hooksilla, joka nyt niin se esiteltiin vasta konferenssissa, ja tämä on ihan alfakamaa, todennäköisesti niin ei päädy julkaisuun varmaan ennen kevättä, mutta tämä on taas tapa, että mitenkä sitten niin taas niin ajatellaan eteenpäin tämä Reactin tulevaisuutta. Eli tämä on, mitenkä sitten saadaan funktionaalista komponenteista tilallisia. Ja miten saa lifecycle-metodeita niihin kiinni. Niin mulla on nyt. Siitä on vielä sitten esimerkki, että niin miltä sitten se näyttää. Ja Meni hetki aikaa, että sain tämänkin pyörähtämään sitten CodePenissä. En halunnut oikein löytää kirjastoja, jotka oli sit, että nimissä löytyisi tarjolla, että olisi kirjastoja, jota sitten niitä mielellään söisi. Mutta löytyipähän lopulta. Niin huomataan taas, että niin on sama to-do menee renderöintiin. Ja tällä kertaa me huomataankin, että niin tämä koko to-do-komponentti onkin tässä, josta 2/3 on render-funktiota, jossa vaan määritellään leiskaa ja tehdään se itse komponentti. Niin mikä on muuttunut? Niin täällä on nyt sitten, Reactissa tulee tuommoinen useState-funktio mukana, jolla sitten pystytään luomaan sitä tilallisuutta. Eli me pystytään vaikka tekemään tämmöinen list-muuttuja ja sille sitten oma setteri-funktio tämän avulla. Ja sama sitten tuolle niin kentän arvollekin tuolla new-valuella ja set-new-valuella. Ja sitten niin, meillä on vaan ne sitten on, niin täälläkin on vähän oijottu, että käytetään nuoli-funktiota, että kutsutaan suoraan tuota set-new-valuota, joka vaan niin asettaa sen arvon paikoille, että tässä ei enää tarvii this.setStateä ollenkaan, koska sitä nyt ei funktionaalisissa komponenteissa ollutkaan. Et kutsutaan vaan tuota funktiota ja lyö sinne se arvo sisään, sinne se menee. Ja sitten napilla kutsutaan onklikillä tuota add to listia, joka sitten vaan lukee tämän muuttujan arvon ja sitten niin kutsuu tota set-listiä ja antaa sille sitten niin ton listan, johon on perään työnnetty se arvo. Niin tää on sitten niin esimerkki, millaista on kirjoittaa reaktia sitten niin ensi keväänä tai kesällä, milloinhan tämä nyt niin tulee sitten ulos lopullisesti. Tai tuleeko ollenkaan, voi olla, että ne heittää tämän romukoppaan ja toteuttaa ihan turha. Mutta mikä tässäkin on pointtina on juurikin se, että niin se luokkapohjainen toteutusmalli sisältää aika paljon boilerplatea ja asioita, joita vaan toistetaan vaan sen takia, että saa sen tehtyä. Niin tässä sitten karsitaan sitä omilla abstraktiotasoillaan pois aika paljon. Mutta muuttuu paljon lyhyemmäksi, mutta myöskin sitten käsitteellisesti ehkä vähän hankalampi sisäistä, että mitä tämä nyt oikein tekee. Niin siinä on aina sitten niin omat puolensa, mitenkä toimii. Ja sitten niin on tämmöinen kiva loppukevennys tähän sitten vielä. Elikkä mitenkä voi reaktia käyttää kivasti? Niin tähänkin niin taustatarinaan justiinsa, että niin, no opetteli joskus niin React VR:ää käyttämään, että nousi tämmöinen kirjasto, kokeilas miten se toimii. Tein sitten niin pienen semmoisen niin browsailtavan demo, että siihen niin heiti jotain 360 kuvia ja niin se justin käyttää suoraan niin puhelimen selaimen gyroskooppia, voi sitten tälleen niitä 360-kuvia pläräillä, no niin hyvin toimii. Ja sitten mietit, että en ole koskaan tehnyt peliä, no tein pongin. Ja sitten mietit, että kai ne voi yhteenkin lyö. Ja lopputulos oli tämmöinen. Että ne voi, tai niin saattoi aiheuttaa pahoinvointi, jos niitä laittoi VR-lasit päähän, kun tässä niin omaa palikkaa hallitaan tuolla pystyakselilla ja sitten yrittää pelata pongia samalla, kun katsellaan vähän maisemia ja pallo tulee vauhilla kohti. Ja voidaan myös niin pyöriä muuallekin katselemaan, että niin piti samalla kokeilla just, että miten saa 3D-elementtejä pyörimään tai että saako tuommoisen apina.png muutettua sitten tuommoiseen niin 3D-mallin muotoon, niin saihan niitä pyörimään. Niin tämäkin on tämmöinen, niin ei kovin loppujen lopuksi, ei tässäkään niin montaa sataa riviä tämänkään toteutus, että tämäkin oli silleen vaan, että niin oli tyhmä idea, halusin kokeilla ja se toimi. Niin jos siitä lähdekoodit on myös GitHubissa tarjolla, jos kukaan haluaa vilkaista, niin ihan tätäkin nyt katsella, että mitä tässä niin kuin, tämänkin käyttäminen vaaditaan. Eli tämän koko projekti, tämä niin, React VR on justiin niin samanlainen ympäristö kuin Create React appi, eli sillä on oma tämmöinen boilerplate-kirjasto, jolla kutsutaan, ja se rakentaa tuon rungon, ja sitten vaan voi alkaa käyttämään ja tekemään. Ja käytännössä kaikki, mitä tässäkin on, niin ne löytyy täältä yhdestä tiedostosta, että tein tyylikkään hack'n'slash yhden tiedoston mallin, jossa on kauhealla ja importteja, koska justiin tuonne JSX:ään, kun ne halutaan niin rakentaa jotain, mikä React VR:llä toimii, niin siellä sitten tarvitaan paljon kerroksia, ja voidaan niitä tuossa pikaseen vilkaista. Ja sitten on myöskin tämmöinen, että minkä kokoinen alue tehdään. Niin itse pelilogiikkakin oli tässä silleen suhteellisen kevyt, ja mä tein sen vielä, että se menee tuonne niin, tämän komponentin tilaan jatkuvasti, että se ei ole todellakaan mitenkään optimaalinen, että se olisi voinut tehdä merkittävästi paremmin, jos kaikkia näitä päivitetään 60 kertaa sekunnissa, niin se saattaa ehkä vähän suoritintehoakin vaatia, mutta ihan hyvin näytti puhelimella toimimaan. Ja koko pelilogiikka, että meillä on tuommoinen pallo, yksi palikka, ja katsotaan sitten niistä pelaajapalikan tilaa, että niin kunnin päästään reunoihin, estetään, että se ei enää liiku, ja liikutetaan palloa sen suuntaan, että mihinkä se oli menossa, ja tehdään sitten, että pallo pomppii, ja sitten niin tehdään erikseen oma tehtonsa, kun niin pallo on vasemmassa tai oikeassa reunassa, että onko siellä sitten niin se niin kapula eessä, niin palautetaan sitten se takaisin. Jos ei ollut, niin kun päästiin sinne reunaan, niin sitten tulikin piste ja alustetaan pelintila. Ja sama toisella puolella. Ja sitten se niin koko tekoäly on taas sitten tuossa noin. Se vaan liikkuu sitä palloa kohti. Niin siinä oli se koko pelilogiikka. Ja lopuksi sitten aina niin asetetaan se, päivitetään se komponentin tila. Ja tämä renderi on sitten vähän mielenkiintoisemman näköinen, että täällä nyt justiin niin tämäkin on sitten niin destrukturointia, joka on kanssa niin ES6:n kirjoitusmalleja. Eli pystytään suoraan stateista irrottaa muuttujiksi niin nämä näin. Eli jos halutaan kirjoittaa pitemmin, voisi kirjoittaa, että const rotation on this.state.rotation. Ja sama näille kahdelle muulle, mutta nyt saa just oikaistua, ja jos on niin paljon tavaraa, mitä haluaa käyttää, niin saa tolleen vähän nätimmin, ja se on myöskin se, että ei tarvitse sitten niin täällä renderöinnissä joka kerta kirjoittaa this.state.ball, vaan voi vaan suoraan ball, kun se on tuon kiinnitetty. Niin täällä on sitten niin kaikessa niin tämmöisessä React VR:ssä on tuo view, on se pohjaelementti. Sinne on laitettu sitten panoramatausta, joka toimii jo itsessään tolle, että se on vaan tommonen 360-kuva. Ja se toimii siellä suoraan. Ja sitten tässä justiin niin tuleekin tuo, mistä tulee tuo niin VR-vaikutelma, niin tässä tehdään justiin tommonen sylinteri ympärille. Ja sen sisälle tehdään sitten tuo pelialue, joka on tämä näin. Ja jossa sitten niin meillä onkin pari kappaletta sitten on täällä sylinterin sisällä on noita animoituja malleja, jotka on sitten niin on, meillä on tuo pyörivä apina siellä. Ja sitten on se maapallo. Ja mitenkäs nämä itse niin pelikomponentit menee, niin tässä meillä on tuo pelikenttä, että se on oma React View-komponentissa, ja sillä on taustaväri ja koko. Ja sitten niin, mitenkä nämä kaikki näkyy, niin on sitten tuolla Z-indeksillä määritetty, että onko ne mitenkä syvällä, niin näkee sitten, että niitä olisi voinut tehdä ehkä paljon päräyttävämpiäkin kokemuksia vielä. Ja tulevaisuuden mietittäväksi. Ja sitten niin kun tehdään jotain, mitä halutaan liikuttaa, niin tehdään vaikka tämmöinen animoitava viewi. Nämä on oikeastaan tarkoittu enemmän siihen, että näillä olisi jotain sisältöä, mutta mä tein vaan sitten, että niin sillä on vaan väri ja taustavärit, ja sitten mä muutan sitten sen tilaa tai, ja sijaintia, mitenkä haluan. Niin sitten tulikin niin, aika hauska lopputulos, että siellä on meidän tuo oma palikka, sitten niin, tekoälyn oma palikka ja sitten tuo pallo, joka siellä liikkuu. Ja sitten jotain pientä tekstiä ja muuta. Ja tuommoinenkin kokonaisuudessaan tämä on tämmöinen vähän päälle 300 riviä, josta... Itse tota JSX ja templateja yli puolet. Niin, no, niin että sinänsä mitenkä vähän varsinaista ohjelmointia tässäkin oli verrattuna siihen, miten paljon sitten käytti aikaa siihen niin asioiden niin, ja komponenttien suunnittelu ja sommittelu. Niin tässäkin on sitten tämmöinen pieni esimerkki siitä, että niin mitä kaikkea sitten niin Reactilla pystyy tekemään, että niin löytyy paljon valmiita työkaluja, millä pääsee eteenpäin, ja se on vaan sitten semmoista mielikuvituksesta ideasta ehkä kiinni enemmän. Ja kalvot löytyy suoraan saatavilla bit.ly kautta React Lecture 18 Slides ja CodePen demotkin löytyy bit.ly kautta React Lecture 18. Niin on suoraan saatavilla, jos vielä kiinnostaa katsella. Ja tämmöinen loppuu vielä tämmöinen pieni puffikin, että niin meillä on nyt niin tuossa joulukuun 4. päivä tulossa tämmöinen tapahtumana kuin Code in the Dark, eli mitä se on, eli sulla on vaan varttiaikaa, lyödään tämmöinen kuvakaappaus, että niin teepäs tommonen HTML-sivu, paitsi että niin sä et saa esikatsella sitä tulosta ollenkaan. Eli sulla on vaan fullscreenissa editori, hakkaat siitä menemään ja toivottavasti käytät Flexboxia, että saa hyvän näköisen siitä, ja sitten vartin jälkeen katsotaan, että kellä on paras ja äänestetään, ja voittaja kruunataan. Niin, tai nyt järjestetään meidän Design Studion nimen alla, niin löytyy justiin, niin jos kiinnostaa, niin lisää tietoja tuolta osoitteesta intergalaktiko.io. Niin, tervetuloa vaan kisaamaan. Ja siinä on nyt kaikki, mitä minulla oli tällä kertaa tässä valmisteltuna, että jäikö ketään vielä mikään asia askarruttamaan tai haluaako kuulla jostain lisää. Jos ei, niin omasta puolestani ja edustamani yrityksen puolestakin kiitän, että pääsin tulemaan teille taas kertomaan reaktioihanuudesta.